Jeg kan jo si så mye til å begynne med, i alle fall at jeg skal lese fra profeten Joel, og det andre kapitlet der. Nå kalles jo dette her da et samtalemøte, det vil altså si at talen i ettermiddag skal være som en slags innledning til en samtale. Men jeg lever nok neppe opp til det. Altså, jeg får jo bare ta det som jeg synes jeg har fått, og så får jeg forsøke å dele det med dere. Men teksten, som sagt, den står i Joel 2 fra vers 21 i Jesu navn. Frykt ikke, du åkerjord, fryd deg og vær glad, for store ting har Herren gjort. Frykt ikke, dere markens dyr, for beiten i ødemarken grønnes, trærne bærer frukt, fikentre og vintre gir av sin rikdom. Og dere, Sions barn, fryd og gled dere i Herren, deres Gud, for han gir dere læreren til rettferdighet, og så sender han regn ned til dere, tidligregn og senregn som før. Treskeplassene blir fulle av korn, og pressegarnet flyter over av most og olje. Jeg godtgjør dere de år da vrimleren åt opp alt, og slikkeren og ødeleggeren og gnageren, min store hær, som jeg sendte mot dere. Dere skal ete og bli mette og prise Herrens, deres Guds navn, han som har handlet så underfullt med dere, og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme. Og dere skal kjenne at jeg bor midt i Israel. Jeg er Herren deres Gud og ingen annen. Og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg tok med noen vers sånn rundt det som jeg i grunnen har stanset for også, for å få med en helhet i dette her. For du ser, det kom mye ulykke over Israel, over Guds folk, på grunn av måten de var på og ikke var på, for å si det sånn. Men så sales det her om en veldig velsignelse som skal strømme ut over dem. Og det har sin grunn i noe bestemt som Herren sendte til dem, står det her. Nemlig læreren til rettferdighet. Ja. Og over den rettferdige strømmer velsignelse ut, vet du, av Guds ord. Så han sendte altså denne bestemte personen som skulle flytte dem inn i rettferdighet, og dermed inn i velsignelsen. Det var mange falske profeter i Israel, og det gjennom hele historien så var det det. Du kan jo godt si det, og så kan gå helt tilbake til Kain, så var han i grunnen en falsk profet. Han forkynte altså et annet budskap. Han forkynte en dyrkelse av Gud som ikke førte frem. Så allerede der begynte dette altså. Til tider så vrimla det av dem, Israel. Du har vel lest om profeten Elias' møte med Baals-profetene på Karmelfjellet. Der møtte det opp 450 av dem på en gang. Og altså én Herrens profet mot alle disse 450 falske. Også den nytestamentlige menighet skal oversvømmes av falske profeter. Det er faktisk et løfte, det. Skal oversvømmes av falske vitner, altså. Oversvømmes. Nei, vi vil vel reise om en og annen som vi leser om og hører om, ikke sant? Nei, sier Guds ord. Vi skal vrimle av det. Mange falske profeter skal stå frem, og de skal forføre mange. La du merke til, altså her brukes ordet mange to ganger. Mange skal forføre, og mange skal bli forført. Begge deler mange. Og så fra apostelen Johannes: mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. Der møtte ord igjen, mange. Skal vi se den gammeltestamentlige menighet som forbilder de, og så vil altså disse være ikke bare mange, men de vil være et klart flertall, de falske. Vi hørte nettopp til en innledning at det er ordet du finner sannheten, det er ordet som forkynner sannheten, og dette forkynner altså ordet. Sånn kommer det til å bli, og sånn er det da. Det er så snart for oss å ta feil når det gjelder de falske profeter. Vi vet noe som særpreger dem. Dess profeter stryker over med kalk for dem, står det. Du ser hva det innebærer, ikke sant? Altså, de skjønnmaler situasjonen, altså. Ikke så farlig. Det er ikke sånn. Det er mye fint i det også. Det er ikke dårlig alt, og så videre. Skjønnmaler situasjonen. Som vi også leser hos profeten Jeremia. De leger mitt folks skade på rettferdig vis i det de sier fred, fred. Og det er ingen fred. Altså, de lever ikke i dette som Gud har gitt til fred, altså. Så de har fred på et falsk grunnlag. Men de sier at de har fred. Føler fred, kanskje? Å ja, det går an, vet du. Uten å ha fred med Gud. Men nå skal du høre hva Herren selv forkynner gjennom sin profet Jesaja. Herren skaper leppers grøde. Fred, fred, for fjern og nær, sier han. Vet ikke hva du tenker når du hører det? Ja, men er ikke det det samme budskapet da? Jo, visst. Det er det. Derfor er det så snart for oss å ta feil. Mange er direkte redde for å tro evangeliet slik som det faktisk lyder, for da tror de det må være noe galt. Men hvis de bare kan få et snev av streng forkynnelse, kan vi si, og da tror de at det er rett. Bare det kan være litt alvor i det, liksom. Da er det rett. Så har de altså fred med Gud, tror de, i de tider da det synes å lykkes for dem. For det følger altså denne trelldommen. Når det lykkes for dem, men ufred og angst når det går dårlig. Ja, kan hende rent på tvers, ikke sant, som han skriver i sangen sin, Marius Iverholt. Det gjør jo det. Det gjør det for meg, det gjør det sikkert for deg også, hvis du lever sant med Gud. Det går virkelig på tvers alt. Og for nesten si som Øyvind Andersen sa det så godt, at jeg har det til og med galt på en gal måte. Ja. Det er liksom ikke noe som du får til å stemme, ikke sant? Da kommer angsten. Det er galt med meg. Ja, hvis det er galt med deg, det har jo Guds ord sagt hele veien. Men nå blir det liksom galt på en gal måte, ikke sant? Altså nå har jeg fått Gud imot meg, vet du. Følger trelldommen det? De ser altså ikke at dette er den fred som verden gir. Og at de er fremmede for Jesu fred, altså. For det er noe ganske annet. Eller om de tross alt er levende greiner på vintre og i anfektelse, at de ikke ser at dette er fremmed for Jesu fred. Altså, våkne opp. Dette er ikke den fred som Jesus ga deg. Ja vel, hva var det så med disse falske profeter? Det var ikke dette at de forkynte fred, altså. Men det grunnlag som de forkynte fred på. Merk deg, grunnlaget, altså. Den grunn det legger for at du skal ha fred med Gud, at du skal være viss på at det er den grunn som Gud har lagt. De forkynte altså at Gud var fornøyd med folket. At han var fornøyd med deres gjerninger og offringer. At når de bare gjorde dette, så var de påbudt, så var Gud på sin side altså tilfreds med det. De forførte altså folket til å tro at Gud var fornøyd med deres lovgjerninger, rett og slett. Vi taler ikke nå om Baals profeter, som jo var regelrett avgudsdyrkere, vet du, men slike som talte i Herrens navn, altså. Det er det jeg taler om her. De forkynte heller ikke for folket hva disse offringene Israel egentlig talte om. Det vet vel du, hva disse offringene som gikk forut for Golgata, hva de egentlig talte om. Jo, de talte om det offer som Gud en dag skulle bringe, det endegyldige og fullkomne offer. Disse offringene som de bar fram gjennom århundre, kunne ikke berge dem det. Men hvis de så hva dette offeret dreide seg om, så ble de frelst ved det. Og slik de ble frelst i det gamle testamentet, i den gamle pakt, at de så han som skulle komme. Vi snakket om Kain, broren Abel, som ble slått ihjel for sin gudstro skyld. Han så jo nettopp det. Han offret altså et lam, han offret blod. Det må gjøre soning for meg, for jeg er en synder. Det var jo fordi de ikke skjønte det selv at de ikke forkynte det, vet du. Mange av disse profetene var rene matprester, kan vi si. De spådde og profeterte for penger og gaver. Men for manges del så var det ikke ren ond vilje som lå bak hos dem heller, altså. De trodde selv at de virkelig var prester og profeter. Det var de overbevist om, mange av dem. Og at det de forkynte virkelig var Guds ord. Tenk det altså. Det er svært det. Men det var noe de manglet. Det som Herren talte om i teksten vår, læreren til rettferdighet. Altså den hellige ånd. Sannhetens ånd som Jesus vitnet om. For han gir dere læreren til rettferdighet, leser vi her. Et profetisk ord altså. Hør nå hva Jesus sier til sine disipler når talsmannen kommer, og så sier han dette. Han som jeg skal sende dere fra Faderen. Da er han midt inne i det som ble forkynt til profeten Joel altså. Han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. For det er han som er min og din rettferdighet fra Gud. Det er ingen annen rettferdighet som du og jeg kan møte Gud med. Det er ikke noen rettferdighet i mennesket, altså utover den rettferdighet som er i Kristus, som Gud kan ta imot. Nettopp profeten Jesaja, han taler jo om det som skittne filler. Vår rettferdighet er som et urent klesplagg, sier han. Hva slags rettferdighet er det å komme inn for Gud med? Nei, det er én rettferdighet, og vi skal høre fra en annen profet som taler rett ut om det, og sier det så klart som vi bare måtte ønske. Da skal han vitne om meg. Og da ser du vel hvem han er, han som nevnes i teksten vår hos Joel, ikke sant? Men han sa noe bestemt om denne læreren. Han skulle sende folket sitt. Han er læreren til rettferdighet. Det var jo dette som manglet de falske profeter også. De forkynte ikke omvendelse. Gud er fornøyd med som du er han. De forkynte ikke Guds rettferdighet, og dette lå det meste av Israel under på Jesu tid også. Denne forkynnelsen altså. Apostelen Paulus, han forkynner om sine frender etter kjødet, jødene. Dette har du sikkert hørt mange ganger, men jeg skal lese det igjen. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. For det vitnesbyrd gir dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. Det var jo noe de åpenbart manglet, ikke sant? Ja, hva var det? Jo, det var nemlig læreren til rettferdighet. For dersom de hadde hatt læreren til rettferdighet i sitt hjerte, så ville de aldri søkt og grunnet sin egen rettferdighet. Men da ville de vært fornøyd med den rettferdighet som han hadde ført dem inn i. Nemlig Kristi rettferdighet. Hadde de eid ham, da ville de også sett det apostlene vitner om videre, i det fjerde verset i samme kapitlet. For Kristus er lovens endemål. Endemål. Hit og ikke lenger, altså. Der ender det. Til rettferdighet for hver den som tror. Ja. Det var jo også dette Luther opplevde, vet du, som forårsaket hele reformasjonen. Han så det som står i Romerne 1, 16 og 17, for jeg skammer meg ikke ved evangeliet, skriver Paulus der, for det er en Guds kraft til frelse. For hver den som tror, både for jøde først og så for greker, altså sletter ut alle disse skillene, betyr ingenting lenger. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Altså, dette løste Luther fra den angst tanken på Guds rettferdighet drev inn i ham. Og hvorfor hadde han denne angst, Luther? Jo, fordi han i lovens sanne lys så at han selv ikke hadde noen rettferdighet. Han var kun en synder, og nå skulle han møte den rettferdige. Ja. Hvem var det som gjesta den arme munken i hans nød her? Hvem var det som kom til ham? Jo, det var læreren til rettferdighet. Han som overbeviser deg om Jesu navn, slik profeten Jeremia åpenbarer det. Og da kommer vi til det jeg nevnte. Du får det så klart du bare måtte ønske her. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Dette er det navnet han skal kalles med. For et forunderlig navn. Herren vår rettferdighet. Hører du det? Kan det bli klarere? Jeg forundrer. Det er Jesu navn. Rop det ut. Er det navnet han bærer? Der han sitter for Guds trone i dag. Luther, han ble satt fullkomment fri ved dette synet. Og som allerede nevnt, hele reformasjonen til frelse for tusener på tusener, ja, millioner av mennesker, fulgt av dette ene, altså, at evangeliet fikk lyse i all sin herlighet, vil vi tilføye. Ble ikke lagt noe band på det, altså. Nå brøt det fram. Og det er jo dette lyset vi trenger også i dag. Og hvis ikke det altså blir tatt imot av folk og sånn, så får det bare brenne ut, altså. Om vi så må si det med sorg og tårer, vi har ikke noe annet vi kan bringe inn som skal virke noe som helst. Ingenting. Det er bare dette som kan gjøre det. Jesaja, som vi leser fra her, han fikk et forferdelig oppdrag på en måte han skulle forkynne Israel. Han skulle tale til byene og var tomme også. Men det var helt klart hva han skulle forkynne, at alt kjød er som gress. Men Guds ord, det står fast i evig tid. Fikk det budskap å gå med. Det var svært i det folk. Vi får håpe til Gud at ikke norske folk, at ikke vi er i den situasjonen, altså. Men hvis det dør ut, hvis det ikke blir tatt imot av folk, så er det ikke noe vi kan gjøre. Det er ikke noe vi kan finne på. Man finner på så mye i dag som liksom skal få dette her til å gå likevel. Det er mye bedre at det går nedenom. Og bare si det sånn, men det er Gud som rår, så vi skal få lov til å ha vårt håp til ham, at han ennå vil virke iblant oss. Det finnes flokker av kristenfolk, og da setter jeg begrepet kristenfolk i hermetegn i det tilfellet, som liksom viker tilbake når evangeliet blir forkynt for fritt, som vi sier, for fritt. Jeg må jo spørre, altså, hvordan kan du forkynne noe som er fullbrakt for frihet? Har Gud hengt noe hinder på det? Roper han ikke ut fra sitt kors? Det er fullbrakt, det er ferdig. Alt som måtte gjøres har jeg nå gjort. Det står jo døra åpen etter ham. Og så skal vi kunne forkynne for frihet. Som de gjerne kaller det da. De er altså redde for det, rett og slett. Hva er det som mangler disse menneskene, kan vi spørre om? Det kan ikke være noe annet enn læreren til rettferdighet. Og da er det alvor. La oss høre noe av hva Jesus vitner om denne læreren. Men talsmannen Hellig Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt som jeg har sagt. Og fra Johannes 19,30, hva har Jesus sagt om din frelse da? Jo, vi nevnte jo nettopp, jeg er fullbrakt. Det er det han skal minne om denne læren til ferdighet. Han skal minne deg nettopp om det Jesus sa. Jeg er fullbrakt. Det er fullbrakt. I det dette altså når ditt hjerte og din samvittighet, så står du altså under en uendelig velsignelse. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg. Legg merke til disse tingene altså. Nå snakker vi om denne læreren til rettferdighet, hva han egentlig skal gjøre og tale. Døperen Johannes, han som hadde den hellige ånd fra mors liv av, han vitnet om Jesus og hør igjen. Se der Guds lam, som bærer verdens synd. Du ser hva den ånd som Maria vitnet om, altså. Og Johannes 1,34 så sier han, og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Altså denne læreren til rettferdighet hadde åpenbart han det. Dette er din rettferdighet, Johannes, og folkets rettferdighet. Det er altså ingen ringere enn Guds sønn som har båret dine synder. Det vitner læreren til rettferdighet. Og så Jesu egne ord igjen. Men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Altså, la oss nå stanse for dette øyeblikket. Allerede Joel talte jo om dette her. Mange, mange hundre år, eller noen tusen år før dette skjedde. Talte om han som skulle sende læreren til rettferdighet. Og her står altså Jesus og sier at det er jeg som skal gjøre det. Det er Guds ord. Og vi må jo, det er altså til gagn for oss at han kommer til oss, for da får vi altså se det som blir oss til frelse ved ham. Og vi må jo også ha med oss det Jesus sier om hans oppgave i forhold til verden, hva han skal overbevise dem om. Synd, rettferdighet og dom. Og så sier han noe om hva synd er. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Det er synd. En ting er alle disse forførte mennesker som tror de har den hellige ånd, selv om de trosser hans tale om synd og lever fritt i det Guds ord forbyr og så videre. Noe enda mer tragisk er da alle de mennesker i den troende forsamling opp igjennom hele historien som har tatt det hele alvorlig, altså, har innrettet seg etter det de har sett i Guds ord, ja, til og med dødd som martyrer, altså, for dette, men ikke har lært hva rettferdighet for Gud er. Er det tragisk? Rosenius, han sier et sted i forbindelse med dette her, at da må vi jo også faktisk tro at mange av de som har dødd som martyrer, har dødd forgjeves. Ja. Så overbevist om det du er inne i, at du er villig til å dø for det, men du tar feil. Hvorfor det? Fordi du ikke har villet høre hva Guds ord sier. Hvordan kan du leve med Gud, men ikke tro det sannhetens ånd, nådens ånd forkynner deg også om ham? Hvordan kan du da dele rettferdighet for Gud, om du ikke tror det læreren til rettferdighet forkynner deg? Fryd deg og vær glad, for store ting har Herren gjort, og dere Sions barn, fryd og gleder i Herren deres Gud, for han gir dere det. Dere læreren til rettferdighet, og så sender han regn ned til dere, tidlig regn og senregn som før. Hør du det en gang til? Han gir dere læreren til rettferdighet, og så sender han. Det vil altså si når de har lært Guds rettferdighet å kjenne og få del i den, da strømmer velsignelsen ut over dem. For det er jo i ham, Jesus Kristus, velsignelsen er. Det er i ham vi er velsignet. Hva er det egentlig vi leser om da? Jo, vi leser om sann omvendelse. Det er noe Herren virker i et menneskes liv, i det han overbeviser om sin rettferdighet, det som er åpenbart oss i evangeliet. Farvel, du brede strede, jeg ser det aldri mer, var det jeg tenkte var omvendelse. Men det er jo frukt av omvendelsen. Hva er omvendelsen? Hva er en sann omvendelse? Er det at du ligger ved en botsbenk og gråter dine modige tårer, og så videre? Ja, det er fint det når sånne ting skjer. Men det er ikke det som er omvendelsen. Du er ikke omvendt til Gud før denne læren til rettferdighet åpenbarer Jesus Kristus i ditt hjerte. Det ordet vitner om ham, i det et menneske får feste blikket på det, det er da du ser en omvendelse til Gud. Da vender du deg fra alt annet, ikke minst ditt eget, og så vender du deg til ham som det alene har gitt deg. En sann omvendelse. Og i salme, eller derfor blir det, for den som har fått åpnet sine øyne for dette her, så vitner salmisten. Hele dagen skal min tunge tale. Ja, om hva da? Om din rettferdighet, sier han i salme 71, 24. Og i salme 145 og vers 7, de skal synge med fryd om din rettferdighet. Om din rettferdighet. Der har altså læreren til rettferdighet vært, så de synger altså ikke om sin egen rettferdighet der. Hvor bra det står til med oss. Mitt folk skal aldri evigt bli til skamme. Det nevnes her to ganger like på en annen. Aldri i evighet, hør det. Aldri og i evighet skal du bli til skamme, du som har tatt din tilflukt av ham. Det skal ikke kunne skje, for du har altså ved den hellige ånds virke opplysning tatt din tilflukt av ham som er sannheten. Hvem er han som sørger for at folk ikke blir til skamme? Hvem er han det vitner slik om i det gamle testamentet? Vi skal lese noen ord fra det nye testamentet nå til slutt, og så får du se om det er noen grunn til denne glede og fryd som ordet taler om da. Johannes 3, 15 og 16. Hver den som tror på ham skal ha evig liv. Er det noe å glede seg over? Ja, ikke det noe å glede seg over? Vi nærmer oss altså alle sammen her. Enten er liten eller stor, ung eller gammel, så nærmer vi oss allikevel med som en ekspressfart altså imot den dagen da du må lukke dine øyne igjen i denne verden. Og da gjelder det om ikke før. Er det da en rikdom å ha et evig liv? Å gå inn i en salighet? Ja, du og du. Her fikk du løfte. Johannes 3, 18. Den som tror på ham blir ikke dømt. Det er løfter fra Gud. Apostelgjerningen i 10, 43. Hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Romerne 4, 24. Vi som tror på ham som oppvakte Jesus, vår Herre, fra de døde, skal få rettferdigheten tilregnet. Ja, takk Gud for det, for jeg har ikke noen egen. Romerne 9, 3. Se, jeg legger i Sion en snublestein og en anstøtsklippe. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Romerne 10, 11, på skriften sier, hver den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Altså, Gud maler det ut igjen og igjen, altså. 1. Peter 2, vers 6, se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Dette er løftet fra Gud. Men alt dette visste du vel? Visste du vel det? Ja, men så gled og fryd deg i dette. Det er grunn til det, vet du. Det er ikke farlig, men det er farlig å la det være. Det er farlig å la det gå forbi. Om hvem var det han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde ville tro? Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn. Kunne ikke komme inn, overhovedet ikke mulig. Disse kunne ikke komme inn så lenge de var der de var. Åndelig talt også. Helt umulig. Kunne ikke komme inn. La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg være blitt liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. Hørte du det? Gjelder ennå. Når du og jeg er samlet her i ettermiddag, så gjelder det ennå. Løftet om å få komme inn til hvilen. For det glade budskap er blitt forkynt for oss, like som for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte dem. For det er vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. Tenk det. Hva gjerninger er det som blir krevd av deg da? Når de var fullført før verdens grunnvoll ble lagt, og det ikke var et eneste menneske som hadde tråkket på denne jord, så var altså disse gjerninger som du og jeg skal gå inn i himmel og salighet på, de var ferdige allerede da. De var ferdige i Guds hjerte. Deres synder skal sones, deres gjeld skal bli betalt. Og de skal gå inn i himmel og salighet på det som jeg setter i stand, det frelsesverk som jeg fullbringer. Det er ingen som var der da og gjorde noe som helst. Og du for et budskap, gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. Og så må vi gjenta det for oss selv igjen. Hvilke gjerninger? De jeg skal bli frelst ved. De jeg skal kunne møte Gud ved. Ja, men jeg vil jo ikke være vantro, sier du. Hør da. Men da er du det vel ikke heller da? Men jeg er så usikker på min tro. Ja, men det er ikke det Guds ord kaller vantro, vet du. Du får om du kunne ta imot det. Han har, hør her, dem som ikke hadde ville tro. Som ikke ville tro det. Det er vantroen. Som vender seg bevisst fra det. Nei takk. Har du noe som er bedre? Ja, de har jo det, de som vender seg fra dette her. De mener seg jo det. Sitt eget i tillegg. Sin egen åndelighet. Eller hva det nå måtte være. Men de vil altså ikke ta imot evangeliet. Og så sitter altså mennesker her som, om jeg kunne virkelig få tro evangeliet, så er jeg lettet fra stolen. Men jeg får ikke til. Nei, men det er ikke farlig. Nei, du tror jo. Du har jo hele oppmerksomheten rettet imot det. Jeg ser så ofte for meg denne dama som går hjemme der og roper til Gud hele dagen, og så kommer hun til han predikanten om kvelden, og så sier jeg, jeg får ikke til å tro, altså. Sånn som jeg gjerne ville. Så har du gått og ropt på Gud hele, på Herren hele dagen. Du går da ikke og roper på en som du ikke tror på. Bare kunne se det. Nei, det er ikke deg det taler om. Frykt ikke, sier han. Jeg kjenner sine. Men de som ikke ville, fordi de hadde en egen rettferdighet og grunne, som Paulus sier. Ja. Jeg er også usikker, det må jeg erkjenne, om jeg ser på min tro. Da forsvinner det liksom som dugg for sola, som vi sier. Så står jeg igjen med meg selv, og all den elendigheten som bor her. Men du er vel ikke usikker om du ser på ham som du tror på? Han står da ikke der og bedrar deg, vet du. Han lyver ikke. Finnes ikke svik i hans munn, står det. Det er han som har talt til deg gjennom disse ordene i ettermiddag. Det er heldigvis ikke jeg. Jeg kan sitere hans ord. Så la oss be om dette altså, Herre. Gi oss læreren til rettferdighet. Ja, Jesus, som vi ikke allerede hadde han i vårt hjerte, så ber vi om det. Fyll vårt hjerte med din hellige ånd, så vi ser og forstår rett, sånn som du ville det. Så vi tar vår tilflukt til deg i alle ting, Jesus, og ikke regner med noe annet. Vi skyver det fra oss, for vi kjenner ikke din røst i det. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Takker deg for at du hører når vi ber etter din vilje. Amen.